Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы:
як патрапіць на ўсебеларускі народны сход.
Оформляете тогда протокол и предоставляете уже в организационный комитет районный.
Калі зменшыцца плынь бежанцаў у Европу.
Ці адменяць у Беларусі тэсты для абітурыентаў.
Гэта і да іншае ў праграме.
Есть люди, которые за централизованное тестирование, есть, которые ратуют за то, чтобы мы более серьезно подходили к тем старым формам.
Гэта і да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пяты ўсебеларускі народны сход адбудзецца 22 і 23 чэрвеня. Адпаведны ўказ у аўторак падпісаў кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка.
На сходзе беларускія ўлады распавядуць пра тое, чаго дасягнула наша эканоміка за апошнія 5 гадоў, а таксама падзеляцца планамі на тое, як Беларусь будзе развівацца ў новую пяцігодку.
Самае цікавае, што мінулыя народныя сходы праходзілі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а вось сёлета ўлады вырашылі паразмаўляць з народам перад выбарамі ў парламент.
Наш корреспондент Змітер Лукашук высвятляў, ці рэальна патрапіць на ўсебеларускі сход і што для гэтага трэба зрабіць. Падрабязнасці ўжо зараз.
А чаму б мне не стаць паўнаважным дэлегатам ўсебеларускага народнага сходу, адным з 2500 дэлегатаў? Ну ці ж я не народ? Калі верыць прэзідэнцкаму ўказу, то абіраюцца ўпаўнаважаныя ў тым ліку і грамадзянамі па месцы жыхарства і грамадскімі аб'яднаннямі. Я і грамадзянін з пэўным месцам жыхарства і сябра грамадскага аб'яднання Беларускай асацыяцыі журналістаў. Такім чынам, высвятляем нюансы абрання па першым варыянце. З пытаннем, як мне правільна і па законе правесці сход грамадзян па месцы жыхарства для абрання мяне ўпаўнаважаным, звяртаюся ў ідэалагічны аддзел адміністрацыі Маскоўскага раёна сталіцы. І тут даведваюся першы момант. У прэзідэнцкім указе не прапісаны. Каб быць абраным, неабходна сабраць 300 подпісаў на сваю карысць. Але гэта яшчэ не ўсё, папярэджвае кіраўнік управлення ідэалагічнай працы раёна Андрэй Казакевіч.
Те мерапрыяцтвы, которые проходят на открытых площадках, они согласовываются в рамках закона о массовых мероприятиях с Мінгорисполкомом.
Па законе, нават калі больш трох бабулек на лаве ля пад'езда збярэцца, ўжо масавае мерапрыемства, а трэба як мінімум 300 чалавек сабраць. Але няўжо не будзе якога ліберальнага паслаблення напярэдадні урачыстага мерапрыемства? Лічы, дэлегата на ўсебеларускі сход народ абірае.
Указ падпісалі толькі вчора по арганізацыі. Если будуць даны методычныя рэкамендацыі, в частнасці і по правядзенню сабраней насельніцтвам па месцу жыхарства, так там мы вам давядзём.
Добра, сход суседзяў я ўсё ж правёў, і вылучэнне мяне упаўнаважаным ад іх дамогся. Ды ўсё на паперы прыгожа аформ. Что робить далей?
Оформляете тогда протокол и предоставляете уже в организационный комитет районный.
Тлумачыць Андрей Казакевич. А калі я еще и выступить хочу с высокой трибуны, пресс-секретар премьер-министра Владислав Цычевич пропонуя звертаться у той же комитет со своей пропановой. Откуль яе перекинуть вышей и там, на версе, у республиканском комитете вырашить, ці дадуть мне слово. Але теоретично шансы стать делегатом сходу у меня есть. Только не хотелось быть одиным сярод 2500 делегатов, прадстаўніком альтэрнатыўнага меркавання. Добра, каб у маёй кампаніі была прыгожая альтэрнатыўная жанчына. Таццяна Караткевіч, да прыкладу. Яна ж любіць з рознымі дэпутатамі, сенатарамі ды міністрамі сустракацца. А тут такая магчымасць паказаць сябе.
А што такое сход ўсебеларускі? Там все сабяруцца, но там дыскусіі не будзе.
Аджартовывается Караткевич, яе падтрымлівае Андрэй Дзмітрыеў.
Сход – это такое выключнае піар-мерапрыемства для аднаго. И там не предугледжено некого диалога. Там формат, коли один говорит, а все остальные слухают, погаджаются, подтримливают и пляскают у лавки. И это, конечно, такий подход, такий погляд на диалог не совпадает с тем, как мы говорим, правду бачим. Диалог.
Нават агуары праўду не верыць, што шараговаму беларусу, а тым больш з альтэрнатыўным меркаваннем, рэальна стаць дэлегатам усебеларускага народнага сходу. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
А пакуль напярэдадні парламенцкіх выбараў улады склікаюць народныя сходы, апазіцыя спрабуе дамовіцца пра адзіны спіс кандыдатаў. Праўда, прыйсці да паразумення ў дэмакратаў пакуль не атрымліваецца.
Так, 3 траўня ў Мінску прайшла кансультацыйная нарада дэмакратычных арганізацый. Па словах яе старшыні Мікалая Статкевіча, адразу тры партыі БНФ, Справядлівы свет і БСДП Грамада выступілі супраць адзінага спісу кандыдатаў.
На думку Статкевіча, без аб'яднання сёлета у апазіцыі амаль няма шанцаў патрапіць у парламент.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Па дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, летась у Беларусі было зарэгістравана 97 тысяч злачынстваў, прычым амаль палову з іх склалі крадзяжы.
Каля 3000 правапарушэнняў здзейснілі непаўнагадовыя, і паводле статыстыкі кожны год гэтая лічба ў нашай краіне толькі расце.
Верагодна, ведаючы пра гэта, днямі ў адной са сталічных крамаў службы аховы затрымалі падлетка. Ахоўнікі палічылі, што хлопец нешта скраў з вітрыны і абшукалі яго.
Аднак ці законны такі вопшук непаўнагадовага і ці можна яго рабіць без згоды бацькоў? Даведаемся пра гэта з рэпартажу Алесі Пілецкага.
Непрыемная гісторыя адбываецца 3 траўня ў мінскім супермаркеце «Гіпа» на вуліцы Сухараўскай, 31. 14-гадовы Кастусь ідзе ў краму за прадуктамі, купляе ўсё, што папрасілі бацькі. Разлічваецца і збіраецца вяртацца дадому, але хлопчыка спыняюць супрацоўнікі службы бяспекі, расказвае яго маці.
Нічога, просто ён прыйшоў, сказаў, што пасля таго, як ён набыў прадукты, яго адвялі ў пакой, у якім праверылі, ці не скраў ён штось. І пасля таго, як упэўніліся, што нічога не скраў, праверылі заплечнік, адпусцілі.
Гаворыць мінчанка Таццяна Гацура-Яворская. Па яе словах, 14-гадовы Кастусь часта ходзіць за прадуктамі ў краму адзін і раней ніякіх праблем з ахоўнікамі не меў. Максімум расказваў, што ахоўнік сачыў за ім, хадзіў следам, але гэта максімум. Нягледзячы на тое, што па словах сына ахоўнікі паводзіліся карэктна, Таццяна ўжо напісала скаргу на іх дзеянні ў дэпартамент аховы, які выдае ліцэнзіі шматлікім службам бяспекі. Таццяна гаворыць, што даглядаць непаўнагадовых без прысутнасці іх бацькоў ненармальна.
Я не лічу это нармальным, тое, што дзіцё як бы не міліцыя, як бы не там нейкія законныя прадстаўнікі кудысьці заводзяць і даглядаюць.
У службы бяспекі супермаркета «Гіпа» паведамляюць, што каментаваць сітуацыю пакуль не гадовая. Супрацоўнік адміністрацыі, які не пагадзіўся назваць сваё імя, лічыць, што гісторыя можа быць прыдуманай і ў ёй трэба разбірацца.
То, што адні сказалі, адасматрывалі іх і не адасматрывалі, я сейчас не магу сказаць. Естественно, ёсць закон аб ахране дзейнасці. Там чорным па белым напісана. Вот с этого нужно разобраться, потом что-то говорить, комментировать, и в принципе я как бы на сегодняшний день не разобравшись, я ничего даже комментировать не могу.
Разом с тем супрацовник службы безопасности сетки супермаркета «Гіпа» признает, доглядать детей без присутности их батьков нельга. Тое самае гавораць і правілы правядзення асабістага нагляду, прынятыя Саветам міністраў у 2010 годзе. Там пазначана, што дагляд не праводзіцца ў дачыненні да непаўналетняй або недзеяздольнай фізічнай асобы, калі адсутнічаюць яго законныя прадстаўнікі – бацькі, усынавіцелі, апекуны, папячыцелі і іншыя асобы. Адказ дэпартамента аховы на скаргу Таццяна Гацура-Яворская павінна атрымаць на працягу тыдня. Еўрарадыё ў дэпартаменце паведамілі, што разбяруцца ў сітуацыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, часамі непаўнагадовыя бываюць сапраўды небяспечнымі. Так, некалькі месяцаў таму ў Францыі паліцыя затрымала цэлую дзіцячую банду.
Група з 22 дзяцей ва ўзросце ад 5 да 13 гадоў разграміла дзіцячы садок у горадзе Мільён, які знаходзіцца недалёка ад Парыжу. Праваахоўнікі злавілі іх непасрэдна на месцы злачынства.
У гарадской мэрыі распавядаюць, што банда пранікла ў закрыты садок, выбіла там шыбы і зламала амаль усю мэблю.
Вядома, што ўсе гэтыя дзеці жывуць у бедных раёнах. Цяпер цягам году яны будуць вымушаныя хадзіць да школьных псіхолагаў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрапейская камісія паставіла Турцыю ўмовы адмены візаў. Гэта адбылося ў сераду 4 мая. ЕС ухваліў адмену візавага рэжыму грамадзянам Турцыі, але Анкара павінна прыняць дамоўленыя меры. Найперш, па барацьбе з карупцыяй, па абароне дадзеных, па судовым супрацоўніцтве з ЕС, пашырэнне ўзаемадзеяння з Еўраполам і перагляд заканадаўства ў сферы барацьбы з тэрарызмам. Але адмена віз тычыцца толькі кароткачасовых віз да 90 дзён і не ўключае права на працу ў Еўрасаюзе. Єврокомісія пропонувала штрафувати країни-чальці за відмову прийняти мігрантів. Штраф усталюваний у помірі 250 тисяч євро за чоловіка, а гроші пішли б на потреби країн, які знаходяться у складаній ситуації, пише Єврокомісія. Гетє нове введення, щоправда, потребує ще ухвали більшості країн-чальців Євросоюзу і більшості депутатів Європарламента. Супроть гетє пропонови рашуче виступили сходні і центральні країни Євросоюзу, а так само Австрія. Затое підтримують Німеччина, Греція і Італія, на які і прийшовся основний міграційний удар. Урад Федеративної Республіки Німеччина ухвалив законопроєкт об дозволеному використанні медицинських конопляв. Пацієнти з тяжким захворюванням зможуть отримувати коноплі за кошти держави по страховці і по рецепті у аптеці. При цьому агульна заборона на марихуану заховається. І тепер, коли цей закон підтвердить Бундестаг, дозвол на марихуану може вступити у силу у весну 2017 року. Щоправда, вольного доступу до марихуани не буде, заявив міністр охорони здоров'я Херман Греве. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Усинов и Кастус Гомельский.
4 травня Европейский Союз и Турция домовились про то, как будет выглядеть процедура отбору беженцев, которые смогут легально прибывать в Европу.
Как поведомляет немецкое выдание Bild, Евросоюз будет принимать только тех сервисов, которые до 1 снежня минулого года подали заявку на политический притулок в Турции.
Так само приоритет отримают женщины и люди с инвалидностью. Однако они складут меньше за 10% от всех беженцев. Протяг темы у нашем Еврофокусе.
У Євросоюзі сярод тих, хто шукає притулок, павялішується процент одиноких мужчин. Європейське статистичне агентство повідомляє.
Усього летось у Євросоюз приїхало більш за 88 тисяч вимушених переселенців без партнерів. 91% від їх – це мужчини. У період з 2008 по 2013 год у Євросоюз одиноких жінчин і мужчин приїжджало по 11-13 тисяч чоловік. У 2014 годі цей показчик повялішився у два рази. У 2015-м – ще у 4.
Одночасово з гэтым улады Данії прысягнулі яшчэ прынамсі на 2 месяцы памежны кантроль са Швецыяй і Германіяй, які быў уведзены ў пачатку студзеня. Да таго ж, дацкае міністэрства па справах міграцыі заяўляе, што кантроль можа стаць амаль пастаянным, калі з прапановамі Капенгагена пагодзяцца ўлады Еўрасаюза. Еўраньюз прыводзіць словы дацкай міністэркі міграцыі і інтэграцыі Інгер Стойберг. Цитуем.
Разом з немцами, французами, австрийцами и шведами мы сегодня накировали лист Еврокомиссии с просьбой о подолжении контроля на межи на наступные 2 года. Мы зробили это тому, что личим необходимым навести у Дании порядок, оборонить себе от исламской державы, якая спробует выкористать дырки на межи. И, вядома ж, мы думаем и о плыне мигрантов, которые идут по Европе.
Не глядя на то, что так званый балканский маршрут для мигрантов теперь блокованы, краины, которые опынулись на этом шляху, не спешаются и снова отшинять межи. Причина в том, что мигрант ты постоянно спробуют альтернативные маршруты, до прикладу про Ливию у Италию и далее на полночь. Улады Австрии уже рыхтуются перекрыть свою межу с Италией. 3 травня стало ведомо, что Еврокомиссия будет разглядать махчимость уведения штрафов, удочинение до краин, которые отмовляются размещать у текашов по квотах. Про это поведомляет британское выдание Financial Times. По воде информации выдания, помер штрафу может скласти прикладно 250 тысяч евро за одного человека, який шукая притулок. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Тем часом у авторок мэр испанской столицы Мануэла Кармен заявила, что беженцы являются скарбом для Европы. И она лечит, что европейцы повинны с радостью открыть для их свои двери.
По словам чиновницы, у Мадриде існує уласная система по приеме мигрантов. Улады города спочатку шукают житло для утекачов, затем пропонуют им мовные курсы, ну а после допомагают с працей и научанием для детей.
На думку Кармен, Евросоюз может спокойно размерковать усіх мигрантов и тягом года знайти для их працовное место.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Переходим до черговой темы. С наступного года абитуриенты смогут сдавать централизованное тестование по 4 предметах. Такую пропанову Минадукации у авторок подтримал Александр Лукашенко.
По словам министра адукации Михаила Журавкова, это нововведение позволит абитуриентам спростить выбор помеж близкими специальностями, при поступлении на какие треба сдавать разные предметы в якости других профильных.
Не глядя на то, что керовник краины инициативу Министерства адукации подтримал, сам он довольно скептично ставится до тестов. Чому? Доведаемся с репортажу Артема Мартиновича.
На нарадзе аб адукацыі Александр Лукашэнка раптоўна ставіць пад сумнеў цэнтралізаванае тэставанне, і гэта пасля 12 гадоў існавання гэтай формы уступных іспытаў у ВНУ.
Ёсць людзі, которые за цэнтралізаванае тэсціраванне, ёсць немало людзей, которые ратуюць за то, чтобы мы более серьезно подходили к тем старым формам, где-то мы пытались совместить, особенно в творческих вузах. В моем понимании и сознании нет перевеса какой бы то ни было формы вступительных экзаменов, поэтому я больше ориентируюсь на вас, на общество.
Заявляя керовник краины. Александр Лукашенко шмат разоў выказываўся пра цэнтралізаванае тэставанне. Напрыклад, у 2014 годзе тэставанне дапамагае перамагчы карупцыю, па словах кіраўніка краіны. Аднак у тым жа 2014 годзе тэставанне перашкаджае аграрыям прарвацца праз конкурс, са словаў Александра Лукашэнкі. А 12 гадоў таму, у 2004 годзе, калі толькі ўводзілі гэтую форму іспытаў, тэставанне дапамагала змагацца з рэпетытарствам. Сёння ўсе рэпетытары ў адзін голас падтрымліваюць тэставанне як самую аб'ектыўную форму з магчымых. Так выказваецца наконт гэтай формы іспытаў рэпетытар фізікі і матэматыкі Алексей Васілеўскі.
Единственны чесны спосаб правядзення праверкі знанняў вучачыхся. Раньше как было, вот эти экзамены в вузах, это сплошная коррупция, ищется связи, подвязки. Это система, которая работает, и даже если есть да, у нее недостатки, да, то можно совершенствовать, но ее ни в коем случае нельзя отменять.
З ім пагаджаецца рэпетытар гісторыі і грамадазнаўства Александр Луцэвіч.
Калі ўвялі гэта тэсціраванне, больш справядліва стала сістэма адзнакі. Калі ідуць гэтыя тэсты, то магчыма там ёсць, канешне, нейкія фальсіфікацыі, некое шулерство, але максима только на самом великом уровне. Для большинства, для звычайных людей отменяется навык таки соблазн, как пойти, куда идти, до кого идти, попросить что-то.
У вынику на нараде вы решили додать еще одно тестование до 2017 года. Абитуриенты будут иметь право сдавать не 3, а 4 разные тесты. Артем Мартынович, Еврорадио.
А про то, что лепей сдавать при поступлении, испытаем те тесты, доведаемся с нашей вуличной опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На сегодня, когда абитуриенты поступают, сдают тестирование централизованное. Что лучше, тестирование или устный испыт?
Тестирование комиссия не может определить, человек умный или нет. Если ты побеседуешь с человеком, то там сразу все станет понятно, как он по характеру, по манере общения и вообще соображает он, куда он идет поступать или нет.
По-моему, должно проходить в два этапа. Это тестирование устное. Потому что тестирование знаний не показывает. На тестах можно просто это руку набить, короче, и все. Устные вопросы помогут это исправить.
Мне кажется, письменный экзамен лучше, потому что так тебя слушает человек, и он может субъективно воспринимать твой ответ. А если это тест, то ты можешь показать свои знания более объективно.
Тест будет лучше, потому что устное вот это все-таки нервы, это надо будет готовиться. Когда ты говоришь, ты можешь что-то забыть, а когда ты делаешь тест, ты сосредоточенный, у тебя есть полтора часа или сколько там дается. Ну, в общем, я думаю, что тест лучше.
Но тесты тоже не показывают уровень знаний.
Да, тесты не показывают
абсолютно
уровень знаний.
На тесте, на самом деле, ты более сосредоточен в плане того, что тебе не надо смотреть никому в глаза, ничего. Ты вот, и никто не знает, что ты говоришь, никто не слушает,
хорошо,
ты не думаешь, что ты
у тебя унижаешься. Есть три варианта ответа, а на устном это общий вопрос, на котором ты можешь где-то зацепить одну тему, вторую, третью, подсказать.
В общем, я считаю, что смотря какой предмет.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Мадрыдский «Атлетико» выйшел в финал футбольной Лиги чемпионов. У авторок у Мюнхене испанская команда проиграла Баварии с ликом 1-2. Але вышла далей по выниках двух сустреч за кошт гола, забитого на чужим поле. У первом тайме доминовала Бавария, але гол удалось забить только на 31-й хвилине. Хаби Алонсо удало пробил штрафный удар. Прост 3 хвилины Томас Мюллер не сдолил реализовать пенальти. Удало сгулял вратар «Атлетико» Ян Облак. А на початку другого тайма Антуан Гризман зраўняў лік. У Баварыі разладзілася гульня, было мала вастрыні ў завяршэнні атак, а «Атлетико» загуляў больш смела і ўпэўнена. Усё змянілася на 74-й хвіліне, калі Роберт Левандоўскі вывеў наперад Баварыю. У гаспадароў поля захаваліся шансы на вартаванне. Яны пайшлі на штурм, але забіць трэці гол не змаглі. У фінале згуляе «Атлетико». Вікторія Азаренка знялася з буйного тенісного турніру у Мадриді. Причиною стала травма спини, яка турбувала білоруську тенісістку ще під час минулого матчу супроць француженки Ализе Карне. Тоді Азаренка здоліла довести поєдинок до перемоги у двох сетах. Однак у четвер п'ята ракетка світу вирішила не виходити на корт супроць американки Луїзи Чирика, яка займає 130-те місце у всесвітньому рейтингу. Десятиразовый чемпион света по муай-тай Виталь Гурков все ж поедет на чемпионат света. После шума в интернете Министерство спорта знайшло гроши на его удел у турниры. Боксер уже находится на сборах и активно рыхтуется до чемпионату. Скандал вокруг Гуркова разыгрался после того, как он упевненно перемог на чемпионате Беларуси и прошел отбор на сусветное першинство. Але не в забаве стало ведомо, что поездка в Швецию под погрозой праз отсутность сродков. Гэта тлумачилось о тым, что Гурков не знакомился. Находился на ставце у Минспорту. Спортсмен сышоў адтуль праз немагчымасць получаць знаходжанне ў зборнай і свае выступы ў гурце Брута. Беларусы талакой за некалькі гадзін сабралі Гуркову 3000 евро, неабходныя для паездкі. Аднак спортсмен ахвяраваў грошы дзіцячаму дому. Чемпіянат свету па муай-тай пройдзе ў Швецыі з 19 па 28 траўня. Гэта былі навіны спорту, не пераключайцеся.
Головная информативная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин. У Минске улады не дозволили провести концерт памяти Ганны Вольской. А гурт Radiohead выпустил анимационный клип на новую песню. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский и новины сусветного шоу-бизу. У Минску не дозволили провести концерт памяти продюсера и жонки Лявона Вольского Ганны. Мероприемство планировалось на 7 липеня у концертной зале Минска, але уже на этапе аренды помешкания у организатора возникли проблемы. Про это поведами у Фейсбуку организатор вечера памяти и сябр семьи Вольских Владимир Шаблинский. Попередняя администрация концертной залы поведомила Владимиру, что дата вольная, але им треба узгоднить с головной организацией, тем можно сдавать залу. Мауляв, раптом вы там чаго? Был досланы список выступовцев, после чего в аренде отмовили. В официальном отказе написали, что в эти дни у помешкания будет проходить мероприемство с уделом органов державной улады, силовых министерств и ведомств, укажет Владимир.
Там же все мужики в КЗ, в общем-то, с кем проработали мы десятилетия. По телефонам они все спокойно, нормально говорят. Им дали установку зал не сдавать. РКПЦ, УД, президент РБ. Ну все. Даже до идеологии не дошли.
Клубы для проведения мероприемства навод не разглядались, ибо хотелось, как вечер был семейный без алкоголю. Магчыма, вечер памяти Ганны Вольской все же будет проведены, например, у Вильне. Але это питание будет уздыматься после того, как Лявон Вольский отримает узнагороды Free Muse Award 2016. Ганна Вольская померла 23 соковика 2016 года от онкологичной хворобы. Ей было только 40 годов, 20 из яких она провела разом с Лявоном Вольским и стала ему не только жонкой, але и музычным директором. Мінскі гурт «Зуй» выпустил дебютный альбом «Пытанне». Коллектив починался как семейный дуэт Алены Зуй, Вайцяховской, вокал и удельника Ильи, былого гитариста «Дети детей» Михаила Зуя, песни, гитара. Але поступово перерос у полновартостный гурт. Так, сярод удельников «Зуи» з'явились актер Змитер Ясяневич, Леонид Павленок и Юрий Навуменко с гурта «Ногуаль», и актер Купаловского театра Андрей Дробыш. Праца над дебютным альбомом растягнулась на 3 года. Крыницами натхнення этого альбома стали 90-е годы, батьки и дети, неудачники, фильмы «Курьер» и «Бразилия». Концертная презентация плануется у хуткой будучине. Гитарист U2 Edge первым из рок-музыков выступил у Сикстинской капелле. Для короткого акустичного концерта у сопровождении хору ирландец обрал песню Леонарда Коэна «If it be your will» ти «Калина, это будет твоя воля», а так само треки U2, Ordinary Love и Walk On. Аудитория гитариста склала 200 человек, один из яких мог снять видео, якое теперь доступное на YouTube. Это первый выпадок, коли Ватикан отчинил двери капеллы для светского выканавцы. Звычайно, в будинку церкви выступает только мясцовый хор. Radiohead выпустили анимационный клип на песню «Burn the Witch», первый сингл с нового альбома. Режиссером сброшной каски стал Крис Хоупвелл, який ранее снимал видео для Франц Фердинанд, The Killers, Scissor Sisters, The Knife и все тих же Radiohead. Его клип на «They Are There» выиграл узнагороду MTV Video Music Award у 2003 году. «Burn the Witch» – первый сингл с новой кружелки, назва якой еще не обвешенная. Черговый альбом Radiohead, как поведомлялось ранее, повинен выйти в червине. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 траўня гурт «Касіапея» выступіць у клубе «Beer and Wine», а 7 траўня рок-каманда «Дай дарогу» дасць канцэрт у клубе «Рэпаблік». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Пятого травня у Минским бары Beer and Wine пройдет концерт гурта Кассиопея.
Возможно, возможно.
Чарговая вечарына выдатнага синти-попа, сур'ёзнай гісторыі танцаў пачнецца о 19 гадзіне.
Денег нету, я работаю на цветотроне, куда бы ни закинула меня же духа, даю 400%, это замануха.
Тое, што адбываецца ў клубе «Рэпаблік» на канцэртах «Дай дарогу», цяжка апісаць словамі. Адна пало эмоцій і шалёнай энергіі перахоплівае дыханне. На 3 гадзіны час спыняецца, ёсць толькі тут і цяпер. 1500 вар'ятаў зліваюцца у адзіным парыве.
Па-сінему, па-сінему, есть такое слово, надо 200, как минимум.
Мерапрыемства пройдзе 7 траўня, пачатак о 19. У суботу 14 траўня тысячы мінчан і гасцей сталіцы зноў збяруцца ў парку Dreamland, каб стварыць яркае вольнае свята, штогадовы фестываль фарбаў Color Fest. Color Fest сваю ідэю абавязаны старажытнай гісторыяй індыйскага свята Холі, штогадовы індуісцкі фестываль вясны. Некалькі тон арганічнай фарбы самых розных колераў будзе высыпана ў Dreamland'е. Гэтыя парашковыя фарбы абсалютна бясшкодныя, а іх складнікі добра ўплываюць на здароўе чалавека. На час фестывалю тэрыторыя Dreamland'а стане яркай танцавальнай музычнай пляцоўкай. Аматараў танцаў чакаюць дыджэі з насычанай музычна-забаўляльнай праграмай. На тэрыторыі фестывалю будзе арганізаваная спартыўная зона і зоны адпачынку. Пачатак фэсту о 12. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.